Iubiți frați și surori, suntem în perioada în care încă parcă se mai aude ecoul cântărilor din câmpia Betleemului, iar fratele Marian în această dimineață ne-a dus până pe aceste câmpii și am savurat împreună frumusețea nu doar a istoriei, ci a investiției lui Dumnezeu în istorie, și înțelepciunea nespus de adâncă a lui Dumnezeu, care a conectat evenimentele după logica lui, după planul lui, iar noi ne uităm acum cu uimire, cu admirație și vedem maestria lui Dumnezeu în desfășurarea planului său. În această dimineață am să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cuvântul care l-am citit și nu numai, care ne comunică nouă câteva adevăruri, câteva aspecte ale marelui adevăr. Unele vin să decline în fața noastră dintr-un anumit punct de vedere evenimentul petrecut, altele au chemare irezistibilă la închinare, la slujire, la dedicare. Și nu în ultimul rând, cuvântul din această dimineață ne arată și ne vorbește despre singurul loc sigur de pe pământ. Singurul loc sigur. Haideți să ne uităm în Scriptură în această dimineață, în textul care l-am citit, se împlinesc încă trei profeții legate de Mântuitorul Iisus. Spuneam într-una din seriile anterioare că aproximativ 333 de profeții cu caracter mesianic au fost rostite în timp. Unele vizând venirea lui Iisus în lumea noastră prin întrupare, altele activitatea lui, altele moartea, suferințele și învierea lui, și toate la un loc construiesc acea imagine formidabilă, cerească, care comunică ideea de grație, de autoritate, de dragoste a lui Dumnezeu, care a avut planul înainte de a fi lumea și a avut soluția înainte de a fi problema. În această dimineață, din perspectivă umană, ne uităm și probabil că în lipsa noastră de profunzime ne-am speriat de-a binelea de Irod, care, Doamne, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi putut intercepta? Însă Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a construit un plan care n-avea cum să fie interceptat de Irod, chiar dacă aparent furia lui Irod era, zicem noi, sau, mă rog, în gândirea noastră limitată, gata să-și atingă planul. Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care își permite să lase lucrurile până într-un punct în care noi îl numim critic și să ne lase pe noi la un moment dat să înțelegem sau să plin de fiori, de spaimă sau groază, să zicem că trebuie să apară ceva iminent. Dumnezeu însă este stăpân și n-a pierdut nicio bătălie. Cred că textul în această dimineață este o lecție de autoritate a lui Dumnezeu. Chiar dacă îmbracă un limbaj așa foarte aproape de noi și de gândirea noastră, Dumnezeu în autoritatea Lui a mișcat lucrurile în așa fel încât planul Lui să se împlinească. Puține lucruri îmi plac așa de mult ca acest aspect pe care îl găsim în această dimineață, în textul acesta, ca să se împlinească. Domnul Iisus Hristos n-a venit, așa cum mereu am spus în serviciile acestea, să împlinească planurile noastre, ci planurile Lui. N-a venit să satisfacă curiozitatea noastră, ci a venit să satisfacă voia lui Dumnezeu. E adevărat, omenirea avea atunci și are și acum o nevoie fundamentală, de care nici măcar nu este conștient. în mare majoritate, nici măcar nu realizează dimensiunea mântuirii și ofertei pe care Dumnezeu a făcut-o. Mulți oameni privesc evenimentul prin preînjenișul de religii și concepte, de dogme și formalități, și nu pot să priceapă valoarea mântuirii și a venirii în lumea noastră a Fiului lui Dumnezeu, care nu a venit să mulțească religiile, ci să ne aducă salvare. Nu a venit să adauge încă un concept la cele existente, ci să ne-l descopere pe Dumnezeu. El nu a venit să ne mângâie în căderea noastră, ci să ne ridice din prăpastia căderii noastre, să ne ducă pe o stâncă pe care nu puteam ajunge, la o înălțime spirituală la care nu puteam prin eforturi și educație să ajungem. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că mișcarea pruncului Iisus înspre Egipt a avut o valoare profetică. Fără îndoială, furia lui Irod a fost un element din această ecuație. Dar dincolo de tot, sublinierea evanghelistul Matei este fără echivoc. El a ajuns în Egipt ca să se împlinească profeția lui Osia, care prorocise cu câteva sute de ani înainte și spunea, am chemat pe fiul meu din Egipt. Și trebuia drumul acesta să ducă prin Egipt, care pentru o vreme a fost locul de adăpost pentru Maria, pentru Iosif și pruncul Iisus. Dar încă o dată, accentul cade pe împlinirea profetică. Vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a spus niciun cuvânt de la Dumnezeu ieșit odată nu va cădea la pământ fără să se împlinească. Nu va cădea la pământ fără să-și fie atins scopul. În ciuda opoziției, în ciuda reticenței și a irascibilității umane, a mândriei umane, a orgoliului uman, a păcătoșeniei umane, toate la un loc. Și toate forțele din univers nu sunt în stare să baricadeze și să scoată din uz un cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că un cuvânt al lui Dumnezeu nu este doar informație, ci este putere. El are putere și spune Scriptura, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Uitați-vă dumneavoastră cum se mișcă lucrurile. Apoi spune Scriptura că ei, după un timp, Iosif și Maria au primit mesaj să se întoarcă și au venit. Dar aparent era o piedică, era un disconfort, era un element de nesiguranță. Arhelau, succesorul lui Irod și fiul acestuia, domnea acum în Iudeea și părea riscant să ajungă acolo. În realitate, Dumnezeu vrea să-i direcționeze spre Nazaret pentru ca să se împlinească un alt cuvânt al lui Dumnezeu legat de numele lui Iisus Hristos care va fi chemat Nazarinian. Și așa au ajuns ei la Nazaret, așa au ajuns ei în locul acela unde Iisus a copilărit, împlinindu-se o altă profeție. Apoi, nu scapă evanghelistul lui Matei nici evenimentul care a urmat, respectiv furia dezlănțuită a lui Irod. Tradiția ortodoxă, nu știu cât sunt de informați cei care au scris, spun că Irod cu acea ocazie a omorât aproximativ 14.000 de copii de parte bărbătească în Betleem și zonele apropiate. Și lucrul acesta este conectat aici tot cu un precedent profetic petrecut în Cartea Genesei și preluat de Ieremia în alte perioade ale regatului lui Iuda, în care jalea și durerea au cuprins, au căpătat, dacă vreți, dimensiuni naționale. În această dimineață însă, lucrul care este extrem de practic pentru noi și care este în același timp o invitație la a lua o decizie în acest final de an și în acest final de sărbători de an, este altceva și vreau să mă opresc la el. Unul din lucrurile extrem de importante din textul în această dimineață este felul cum s-au relaționat acești doi oameni, Iosif și Maria, la călăuzirea lui Dumnezeu. Așa este că noi întâmpinăm probleme în acest domeniu. Ni se pare uneori nesigur modul lui Dumnezeu de a ne călăuzi. Modul lui Dumnezeu de a ne arăta direcția dorită. Și cerem semne suplimentare și cerem dovezi suplimentare. Și întrebăm și suntem nesiguri și uneori, dacă decizia este majoră, avem chiar insomnii și ne consumăm în noi. Ceea ce izbește privirea în această dimineață, în mod deosebit, este simplitatea călăuzirii lui Dumnezeu. Dumnezeu are o infinitate de metode de a conduce pe oameni. Problema este, oamenii îl înțeleg. Un alt lucru legat de acest lucru, legat de acest principiu al lui Dumnezeu, este că niciodată Dumnezeu nu vrea să încurce pe cineva. Întotdeauna Dumnezeu ne vorbește ca să ne comunice un adevăr, să ne developeze un lucru, o pagină nouă, un drum pe care să-l apucăm. Iar în perioada bisericii, sistemul de călăuzire al lui Dumnezeu este admirabil. Este admirabil. Este perfect, dacă vreți. Știți, dacă cineva stă aici, în una din intersecții, în apropierea clădirii noastre, și ne cere o direcție spre un anumit loc din oraș, există mai multe modalități de a-l ajuta. O modalitate este să-i dai direcțiile. O altă modalitate este să-i cumperi un GPS și să-i spui, uite, bagă adresa și te duce ăsta, spune când s-o iei la stânga și la dreapta. Îți spune și când ai greșit. În sfârșit, dar o altă modalitate, mult mai frumoasă, este să zici, uite, vin cu tine. Pe scaunul din dreapta am să-ți spun când s-o iei la dreapta și când s-o iei la stânga. Am să vin cu tine. Dați-mi voie că aceasta este, sau acesta este sistemul de călăuzire al lui Dumnezeu pentru biserică în vremea noastră. Nu este singurul, dar este cel mai important. Dumnezeu nu ne-a dat doar o direcție și apoi să rămână undeva departe, distant, rece, insensibil, ci Dumnezeu a venit cu noi și vine cu noi în fiecare zi. A venit nu doar să stea pe bancheta din dreapta în mașină, ci a venit să umple inima noastră, să umple viața noastră, să ne aprindă lumina și speranța în suflet și să fie cu noi în fiecare zi, toată ziua. Dumnezeu a învins, dacă pot să spun așa, distanța dintre noi și a venit să locuiască în inimile și mințile noastre prin Duhul Sfânt, prin cuvânt. Întrebarea este, mai suntem noi pe recepție? Ascultăm? Sau ne se pare riscant să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu? Trăim într-o vreme cu o tehnologie performantă, în care în aproape toate domeniile vieții noastre experimentăm produse de vârf sau ale unei tehnologii de vârf. Și ni se pare uneori riscant să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu. Vreau să vă uitați la precedentele istorice, la ceea ce Biblia prezintă, că niciunul din oamenii care s-au lăsat călăuziți de Dumnezeu nu au greșit. Fie că este vorba de Eleazar, fie că este vorba de Avram, fie că e vorba de Iosif, fie că e vorba de Daniel și de mulțimea stelelor Vechiului Testament. Oamenii care au rămas la dispoziția lui Dumnezeu și sub călăuzirea lui Dumnezeu au mers din biruință în biruință, chiar dacă la un moment dat, în unele situații, se părea că vor falimenta. Dumnezeu a călăuzit pe Iosif și Maria alegând visul. Se pare că oamenii aceștia aveau deja o experiență deosebită în domeniu și n-au stat la târguială. N-au stat să-și analizeze propriile vise, dacă nu cumva sunt născute din spaima provocată de Irod, din vulnerabilitatea lor. Nu apare în preajmă lor rude prieteni care să-i consoleze, care să-i învețe, să-i ajute. Și se par, te uiți la ei ca la o insulă în larg, vulnerabili, singuri, simpli, fără posibilități deosebite de apărare sau de altă natură, nu mai vorbesc. Dar oameni cu inima întreagă pentru Dumnezeu, oameni care stau la dispoziția lui Dumnezeu, iar urechea și inima lor este acordată și când Dumnezeu le vorbește, sculați-vă și duceți-vă, e vremea să plecați. Ei nu mai așteaptă o zi, nu mai așteaptă o noapte, nu mai așteaptă o săptămână, nu mai așteaptă. Și vă rog să vă uitați și să recitim versetul 13 din citatul nostru din această dimineață. În primul rând, spune Scriptura că Domnul s-a arătat în vis, un înger al Domnului s-a arătat în vis și îi zice lui Iosif, scoală-te. Structura gramaticală indică faptul că porunca era fără echivoc și cerea împlinirea ei imediată. Scoală-te acum, nu când o să ai tu chef, când o să fii mai odihnit, când o să fie vremea mai bună, când o să îți rezolvi celelalte probleme. Scoală-te, Iosif, acum. Acum scoală-te. N-are importanță cât e ceasul. N-are importanță ce planuri ți-ai făcut pentru mâine. N-are importanță ce zic sau ce vor zice alții. E vremea să te scoli. Să te scoli acum. Apoi, deplasarea spre Egipt nu trebuie să o faci oricum, ci evanghelistul Matei folosește un cuvânt acolo care transmite emergență. Fugi! Fără îndoială, ei nu puteau să fugă, omenește vorbind, din Betleem până în Egipt. Cale lungă. Dar vrea să le comunice ideea de urgență, de emergență. Să plece atunci. Și Dumnezeu apreciază orice aspect al vieții noastre și a atitudinilor noastre legate de planul Său. Nu înseamnă că dacă Iosif ar fi zăbovit o săptămână, Dumnezeu nu l-ar fi putut proteja, nu. Dar omul acesta, împreună cu Maria, au înțeles că sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Au înțeles într-un mod simplu comunicarea lui Dumnezeu. Au înțeles și s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și apoi, al treilea cuvânt, tot din versetul 13 citat în această dimineață, spune rămâi acolo. Nu-i dă nicio idee despre confort, despre siguranța de acolo, despre ce o să fac acolo, unde, la ce adresă, Doamne, unde? Egiptul e mare și mai ales este un stat străin. Unde să mă duc? La cine? La ce port să bat? Iară călător. Abia am găsit un loc în Betleem, în orașul meu de origine, Maria. Abia am găsit. Și acum să mă duc să bat la porțile Egiptului. Niciun comentariu. Știți? Sunt două moduri de a asculta. De oameni și de Dumnezeu. Este un mod de a asculta de silă. În special copiii, când nu le convine ce le spunem, experimentează astfel de ascultare. Se duc, dar tot vorbim singuri. Numai eu. Și astăzi numai eu, și ieri numai eu, pe ăla nu-l trimiți, pe ăla nu-l trimiți, numai pe mine. Și merge, dar tot vorbim singur. Și contestă într-una și nemulțumit. Și pe ce pune mâna trântește și pe ce întâlnește pe jos, dă cu piciorul. Se duce, că-i tata sau e mama și știe că nu prea are, căi de refugiu. Dar se duce vorbind singur. Bombănind, cum zicem noi românii. Și un al doilea mod de a asculta este să asculți din dragoste. Abia aștepți, sau abia să așteptăm, să ascultăm. Pentru că atunci când Tatăl nostru Ceresc ne comunică, ne spune, ne transmite un mesaj, ne cere un lucru, El nu o face spre ruinarea noastră. El nu o face spre distrugerea noastră. El nu se joacă cum ne judecăm noi cu niște, sau cum se joacă un copil cu niște jucării. Noi nu suntem în mâna lui jucării, ci suntem obiecte de preț. Și Dumnezeu cere lucrul acesta, pentru că ascultarea face parte din formarea caracterului nostru. Scoală-te, Iosif. Fugi și rămâi acolo. Vreau să spun această dimineață, știți că emergența aceasta pentru noi este astăzi? M-am gândit ieri, sărbătorile astea am avut mai mult timp decât am avut de mulți ani. Și m-am gândit, oare de ce am fi venit noi români în America? Am să aminte de experiența unui păstor, care a fost păstor un timp în Missouri, în Springfield, și mi-a spus într-o zi, zice, să știi că oamenii, locuitorii de aici, sunt foarte reticenți la emigranți, suspicioși, bănuitori. Și zice, într-o zi m-a întrebat unul, ce căutați voi români aici? Și plecând de la această experiență, întâlnire, vorbă, m-am aplecat asupra gândirii mele și zice, de ce am venit eu în America? Și am descoperit Cel puțin trei situații. Poate era bine să vi le fi spus mâine sau poi mâine, da? Că oamenii au venit în sfârșit. Unii oameni au venit să facă avere. Și America, se spune, e țara tuturor posibilităților. Dar nimeni nu-ți garantează că vei face avere. Dar absolut nimeni. E țara posibilităților, unii fac avere, iar alții rămân săraci. Și dumneavoastră știți mai bine ca mine. Nu, averea nu se măsoară în an vechime în America. Chiar dacă și asta comunică cu ceva. Alții și în special cei ce au venit înainte de 90 au venit pentru libertate. Toată stima și admirație. Oamenii ăștia au zis, domnule, nu suportăm comunismul. Nu mai suportăm. Și mă aduc aminte, 94 am fost în Germania. Și mi-a spus un frate, de la Nuremberg, acum e păstor acolo, cât a suferit el și a făcut și pușcărie ca să ajungă în Occident. Și acum, zice, au venit comuniștii după noi. Acum veniți voi din România, s-o deschis granițele, veniți și nu mică veniți. Dar veniți tot cu gândirea aia. Tot cu gândirea aia. Și zice, trebuie să fug în altă parte, că acum aici m-au ajuns din nou. Dar ideea rămâne. Unii au venit pentru libertate. Și nu există țel și nu există obiectiv mai mare decât libertatea. Numai că libertatea americană sună așa. Ai voie să faci tot ce permite legea. Asta e definiția libertății în America. Alții, eu am venit pentru slujire. Eu am venit pentru slujire. Și mi-am redefinit un pic gândurile și am zis, de ce mă încerc eu să fac altceva? Dacă eu pentru asta am venit, pentru asta s-au făcut rugăciuni, pentru asta am cerut, pentru asta am bătut la ușa lui Dumnezeu, pentru asta am venit. Eu nu o să pot fi niciodată ca cel care a venit pentru ca să fac avere. N-am cum. Eu trebuie să mă mulțumesc cu cât am și în viața mea să primeze slujirea. Te întreb în această dimineață, tu pentru ce ai venit? Și nu credeți că ar fi cazul să ne uităm puțin și mai în spate. După noi și din casele noastre se ridică copiii. Lor ce le spune? Lor ce direcție le dăm? Ce evanghelie le transmite? Ce zestre spirituală le lăsăm? Ce le lăsăm? Îi vom pune și pe ei pe circuitul acesta a unei moriști interminabile. Fuga după averi? Sau le vom vorbi despre singurul loc sigur din univers? Nu de pe pământ. Din univers. Singurul loc sigur este Iisus Hristos. Știți care e urarea mea de sfârșit de an? Scoală-te în eventualitatea că nu ești. Scoală-te, fugi în Hristos și rămâi acolo. Și poți să cânți atunci, cântarea care o cântăm des, poți să se sfărâme munții în adâncul mărilor. Poate să se bulverseze istoria și malaxoarele lumii să vină peste noi. Din Hristos nu ne va smulge nimeni. Nimeni și niciodată. Doar cei în Hristos au un viitor și o nădejde. Doar cei în Hristos au un final glorios și un viitor glorios. Doar cei în Hristos au bucurie și fericire eternă. Pe pământ, irozii și urmașii lor, promițători de pace, dar făuritori de război, vor continua șirul început de înaintașii lor, iar printre stânci, săgeți și zângănii de arme, călătorește un popor a cărui viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și spune Ioan, când se va arăta Hristos viața noastră, atunci ne vom arăta și noi, împreună cu El în slavă. Până atunci, scoală-te, fugi și rămâi în Hristos. Amin. Aș vrea în final să mai ascultăm fanfara cântând spre slava Domnului, încă o cântare. Le-am promis și vreau să le las timp să mai cânte o cântare, după care vom încheia serviciul din această dimineață.